Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំពីតំណែង
មេដឹកនាំរដ្ឋសភានិងប្រតិភូបញ្ចេញប្រតិកម្មខុសៗគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតី
លោកត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់មានចំនួនជាមួយប្រទេសណាមួយនោះទេ
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិខណៈមេដឹកនាំនានាជំរុញឲ្យមានការចរចាជាមួយលោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មជនធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរ4រូបនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីតឹងកឹមឡានសមាជិកបណ្ដាញដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថា
យើងចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍មកលើប្រទេសខ្មែរយើងវិញហើយជាពិសេសឲ្យយល់ថាបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរទេការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ចុះមែនទែនតែរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់គាត់ត្រូវតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគាត់ងាកមករកវិញធ្វើឲ្យវាប្រសើរឡើងវិញ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមួយដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងតំបន់ដារ៉ាសាគូក្នុងខេត្តកោះកុងបង្កើនឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជញ្ជិះសភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រចិនអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសអំពីការបើកការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំពីតំណែងនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកត្រាំបានស្វាស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខអ្នកស្រី Pelosi បាននិយាយថាសកម្មភាពនានាដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំបានធ្វើមកទល់នឹងពេលនេះបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះគ្មាននរណាម្នាក់នៅពីលើច្បាប់បានទេអ្នកស្រី Pelosi បានប្រកាសដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាស្របពេលដែលសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនបានគាំទ្រនីតិវិធីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានពីតំណែងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Tom Malinowski សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាមានទង្វើអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនប៉ុន្តែគ្មានទង្វើអាក្រក់ណាមួយដែលអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទង្វើបែបនេះបានទេដែលទង្វើនោះគឺថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំបាននិយាយដូចនេះថាខ្ញុំបានខົບខិតតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីចំពោះខ្ញុំបានអ្នកស្រី Pelosi បានចោទប្រកាន់លោកត្រាំថាបានក្បត់ពាក្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅពេលស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានក្បត់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្បត់សន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកអ្នកស្រី Pelosi បានទទូចឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំពីតំណែងទាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់កាលពីលើកមុនដែលថាលោកត្រាំបានរៀបរៀងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016
មេដឹកនាំរដ្ឋសភានិងប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបខុសៗគ្នាទៅតាមនិន្នាការរបស់គណៈបករៀងៗខ្លួនចំពោះការប្រកាសរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអំពីការស្នើឲ្យប្តឹងប្រធានាធិបតីទម្លាក់ពីតំណែងមេដឹកនាំសំណៃភាគច្រើនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅប្រតិភិ លោក Mitch McConnell បានចោទប្រកាន់គណបកប្រជាធិបតេយ្យថាបានរៀបចំការសន្និដ្ឋានជាមុនអំពីកំហុសរបស់លោក Trump និងបានចាត់ទុកការប្រកាសរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi កាលពីថ្ងៃអង្គារថាជាផ្នែកមួយនៃការគៀងគរដើម្បីស្វែងរកហេតុផលប្តឹងចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីលោក McConnell បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលលោកបានប្រកាសថានេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការងារអធិភាពរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យមិនកំពុងធ្វើឲ្យជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកាំងប្រសើរឡើងនោះទេរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះពួកគេគិតតែពីរឿងប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក McConnell ត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលទើបតែប្រកល់ពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនៃរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅរដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Kevin McCarthy បានថ្លែងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឈឺចាប់ដោយសារការចាញ់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ហើយតែងតែចង់ប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump នៅថ្ងៃណាមួយក៏ប៉ុន្តែលោក Elijah Cummings ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបានរំលឹកគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារទុកថាពួកគេប្រងើយកន្តើយទៅនឹងភារកិច្ចរបស់ពួកគេចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រសិនបើពួកគេបិទភ្នែកហើយយកគណៈបកធំជាងប្រទេសនោះលោកបានចាត់ទុកការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសទៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយឲ្យលោកត្រាំឈ្នះនោះគឺជាការមើងងាយលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបានបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងរបស់លោក
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់មានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសណាក៏ដោយក៏លោកនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក Trump បានបញ្ជាក់នៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងដូចនេះថាយើងចង់បានសន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជាមួយប្រទេសទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងការពារផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានលើកឡើងអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាអ្នកគំរាមកំហែងពិភពលោកដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់បានគាបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសនិងបង្កចំនួនក៏ដូចជាអំពើភេរវកម្មនៅក្រៅប្រទេសលោក Trump បានបន្ថែមថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់នៅបន្តសកម្មភាពដូចនេះនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដកទណ្ឌកម្មចេញទេហើយទណ្ឌកម្មទាំងនោះនឹងត្រូវបន្តបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែលោក Trump បានបើកចំហផ្លូវការទូតឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយលើកឡើងថាសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីអតីតកាលមួយចំនួនឥឡូវនេះបានក្លាយជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានហៅអ៊ីរ៉ង់ថាជាការគំរាមកំហែងធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាវេនរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani វិញម្ដងហើយដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាឆ្លើយតបទៅវិញនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron និងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel បានជំរុញឲ្យលោក Trump និងលោក Rouhani ជួបចរចាគ្នានៅជំនួបដាច់ដោយឡែកមួយដោយពួកអ្នកដឹកនាំទាំងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងអាចរកដំណោះស្រាយលើភាពតានតឹងជាច្រើននៅក្នុងបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកន្លងមកកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះធ្លាប់បានទទួលបរាជ័យរួចហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Trump បាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់នៅទីនេះហើយយើងក៏នៅទីនេះដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានការព្រមព្រៀងណាមួយនៅឡើយទេលោក Rouhani បានផ្ដល់សញ្ញាថាលោកមានឆន្ទៈក្នុងការចរចាប៉ុន្តែលុត្រាតែលោក Trump យល់ព្រមដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាមុនសិន
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកំ plaign លេងសើចថាមានមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចដាក់សម្ពាធលើលោកបានដែលនោះគឺកូនប្រុសអាយុ6ឆ្នាំរបស់លោកលោកថ្លែងដូច្នេះស្របពេលដែលមានរឿងអាស្រូវកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មានបានពឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតលើលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែរឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Zelensky និងលោក Trump គ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នាជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន15ដែលនាំចេញខ្សាច់ច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី7នាំមុខប្រទេសមួយចំនួនមកពីតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិក នេះបើយោងតាមតួលេខដែលចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រ World Top Exports ដែលស្រាវជ្រាវអំពីការនាំចេញរបស់ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកតួលេខស្ដីពីការនាំចេញខ្សាច់ក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2018បង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដ៏តូចបំផុតមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង15នេះបាននាំចេញខ្សាច់សរុបក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 34.6 ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រទេសបារាំងដែលជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី6ដោយនាំចេញខ្សាច់ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 54.7 ដុល្លារក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង15នេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី1ដោយនាំចេញខ្សាច់ជាទឹកប្រាក់សម្រាប់សរុប 534.1 ដុល្លារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានសកម្មជនធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរ4រូបនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសហ្វីលីពីនស្នើវិធីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដ៏អាក្រក់អាក្រៃបំផុតអាញាធរឥណ្ឌាបង្ក្រាបពលកម្មកុមារនៅក្នុងទីក្រុងទេសចរជេពួរហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ1ដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងតំបន់ដារ៉ាសាខូនៃខេត្តកោះកុងបង្កើនឲ្យមានការព្រួយបារម្ភប្រទេសម៉ាឡេវីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាស្ត្រីនៅពេលអនាគតអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មួយក្រុមបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធនេះយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជាបាតកម្មនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រមរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមកពីក្រសួងសំខាន់ៗចំនួនមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA ជួនសក្តិរាយការលំអិតពីរដ្ឋធានី
សកម្មជនមួយក្រុមនៃបណ្ដាញដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្វើបាតកម្មថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចំនួន4រូបរដ្ឋមន្ត្រីទាំង4រូបដែលរួមមានលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងលោកហងជួនណរុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំង4បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1សប្ដាហ៍នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះដើម្បីសិក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរក្រុមសកម្មជននឹងត្រូវធ្វើការតវ៉ារយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃនេះនិងនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកដើម្បីបង្ហាញពីកង្វល់របស់ខ្លួនអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃនេះសរសេរថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលទទូចរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់យកបញ្ហាទាំងនេះមកពិភាក្សាជាមួយភាគីកម្ពុជាអំឡុងពេលជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានស្ដីបន្ទោសដោយសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះផ្នែកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានសក្តានុពលគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017និងការរឹតបន្តឹងលើសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីតឹងគឹមឡានសមាជិកម្នាក់ក្នុងបណ្ដាញដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបាតកម្មនេះគឺដើម្បីបង្កើនការចាប់អារម្មណ៍របស់អាល្លឺម៉ង់មកលើកម្ពុជានិងបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានដោយសារតែការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រទេសនេះនៅមានតិចតួច
អញ្ចឹងនិយាយខ្លីទៅគឺថាយើងចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍មកលើប្រទេសខ្មែរយើងវិញហើយជាពិសេសឲ្យយល់ថាបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរទាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ចុះមែនទែនតែរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់គាត់ត្រូវតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគាត់ងាកមករកវិញធ្វើឲ្យវាប្រសើរឡើងវិញអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងបានទាមទារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកយើង
អ្នកស្រីអះអាងថាពលរដ្ឋខ្មែររាប់សិបនាក់នឹងធ្វើការតវ៉ានៅមុខក្រសួងសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសហព័ន្ធនិងក្រសួងការបរទេសអាឡឺម៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងជាទីដែលរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរមកពីក្រសួងទាំង4នឹងចូលពិភាក្សាជាមួយភាគីអាឡឺម៉ង់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននៅថ្ងៃពុធនេះយល់ថាបដកម្មនេះនឹងមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសខេនោះទេ
ក្នុងការជាសិទ្ធិនៃការបញ្ញត្តិបលมันមានឧបសគ្គអីក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចធរសម្ដេចក្លាហៅសខេទេ
ជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីតឹងគឹមឡានសមាជិកម្នាក់ក្នុងបណ្ដាញដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើបដកម្មទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារស់នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់មានប្រមាណជាង900នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាចំនួនតិចតួចនៅឡើយប៉ុន្តែសកម្មជនរូបនេះជឿថាការតវ៉ារបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះនឹងផ្ដល់ជាគំនិតសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបេឡាំងពិចារណាបន្ថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំទុំម៉ាលីស VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានស្នើច្បាប់ពន្ធគយមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនហើយនឹងលុបចោលកម្រៃជើងសារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោក Roy Jennings រីការរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយឃីមជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសក្តីរីការនេះជូនដូចតទៅវិធានការ2ដែលបានស្នើឡើងដោយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte នៅសប្តាហ៍នេះនឹងធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះក្នុងការដោះស្រាយអំពើពុករលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីនេះក៏ប៉ុន្តែមិនដោះស្រាយបញ្ហានោះបានទាំងអស់ទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកជំនាញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានស្នើកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុននៅវិធីយកពន្ធគយថ្មីមួយរួមជាមួយការលុបបំបាត់ឈ្មោះកណ្ដាលដែលជាមនុស្សជួយពួកពាណិជ្ជករដឹកទំនិញចូលឬចេញពីប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីឌុចធុទ្ធេបានយកបញ្ហាពុករលួយជាអតិភិបចាប់តាំងពីការចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016មកប្រទេសហ្វីលីពីនមានចំណាត់ថ្នាក់ទី99នៃប្រទេស180នៅលើបញ្ជីពុករលួយឆ្នាំ2018របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដំណាភិបអន្តរជាតិដែលពិន្ទុខ្ពស់ជាប្រទេសមិនសូវមានអំពើពុករលួយថ្មីបើមានការធ្លាក់ចុះក៏ដោយអំពើពុករលួយនៅតែពិបាកដោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនពីព្រោះតែពួកពាណិជ្ជករនិងមន្ត្រីចាប់តាំងពីក្រសួងថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលបានចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះលោក Eduardo Arara ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថា
There's no system where human beings cannot create
មិនមានប្រព័ន្ធណាមួយដែលមនុស្សជាតិមិនអាចរកវិធីផ្សេងបានទេតែងតែមានច្រឡោះប្រហោងខ្លះដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺថាតើប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតមានភាពប្រសើរជាងប្រព័ន្ធចាស់ដែរឬទេ
លោកអារ៉ារ៉ាល់មានប្រសាសន៍ទៀតថាអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានលេចធ្លោពីព្រោះតែវាមានការសុំកលុំហើយតាក់ទិននឹងពួកអ្នកមានផលប្រយោជន៍តាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងពាណិជ្ជករនិងរដ្ឋាភិបាលបញ្ហាដែលមានអាយុរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនេះបានត្រូវគេស្ដីបន្ទោសថាកើតឡើងដោយសារមានភាពក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ជនជាតិហ្វីលីពីនប្រហែល 20% ដោយបានបង្វែរប្រភពធនធានដែលអាចជួយជនក្រីក្រអំពើពុករលួយក៏ធ្វើឲ្យពួកអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការសូកប៉ាន់និងការអនុគ្រោះនិយមហ្វីលីពីនមានចំណាត់ថ្នាក់ទី124នៃប្រទេសទាំងអស់ចំនួន190នៅលើតារាងនៃប្រទេសមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះតាមរបាយការណ៍បណ្ដាញព័ត៌មានអនឡាញរបស់ហ្វីលីពីនមានឈ្មោះថា Rappler.com ប្រាប់ឲ្យដឹងថាហ្វីលីពីនបានបាត់បង់ប្រាក់410កណ្ដោសញ្ញា5000លានដុល្លាររវាងឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ2011ទៅក្នុងលំហូរហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់លោករាជីវ​ Biswas ប្រធានសេវិទូតំបន់អាស៊ី Pacific នៅឯក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ IHS Market ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
I think if we look at that bigger picture of government
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងក៏លើកមើលរូបភាពធំឡើងនៅប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ទម្លាប់នោះហ្វីលីពីននៅមិនទាន់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសខ្លះក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានទេ
ប្រធានាធិបតីឌូថេតេបានសន្យាក្នុងអន្លង់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅឆ្នាំ2016ថានឹងបញ្ឈប់អំពើពុករលួយហើយនៅខែធ្នូក្នុងឆ្នាំនោះបាននិយាយថាលោកនឹងពន្យារពេលដោះស្រាយបញ្ហានោះគេហទំព័រ rebler.com បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានស្នើការពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនឲ្យលុបចោលកម្រៃជើងសារដែលជាប្រភពពុករលួយដ៏ខ្លាំងគេហទំព័រនោះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកឌូថេតេមកចុះផ្សាយថាបើយើងលុបចោលកម្រៃជើងសារយើងនឹងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយភ្លាមៗវិធានការនេះមិនត្រូវការការអនុម័តពីសភាទេលោកសាសាចាអារ៉ារ៉ាល់បាននិយាយទៀតថាប្រធានាធិបតីឌូថេតេប្រហែលចង់បញ្ឈប់កម្រៃជើងសារដើម្បីបញ្ជៀសការសូកប៉ាន់នៅកន្លែងឆែកឆេរការដឹកជញ្ជូនភ្នាក់ងារគយបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាំញៀនមេថាំផេតាមីនរាប់តោនមកពីបរទេសចូលក្នុងប្រទេសខណៈដែលប្រធានាធិបតីឌូថេតេកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងថ្នាំញៀនហើយកំពុងចាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀននោះលោកប្រធានាធិបតីឌូថេតេត្រូវបានគេស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកចំពោះការបង្ក្រាបតបប្រឡាយរបស់លោកលើការជួញដូរថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងបណ្តេញបុគ្គលិកគយចំនួន64នាក់ដែលទាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយនិងការរំលោភផ្សេងៗទៀតគេហទំព័ររបស់ប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធពន្ធឬប្រាក់ចំណូលសរុបជំនួសឲ្យពន្ធឬប្រាក់ចំណេញនឹងជួយបញ្ឈប់អំពើពុករលួយគេហទំព័ររបស់ប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពន្ធឬប្រាក់ចំណូលសរុបមានន័យថាការយកពន្ធឬប្រាក់ចំណូលនឹងថវិកាដែលមាននៅក្នុងអចលនទ្រព្យនិងសញ្ញាបត្រពន្ធឬប្រាក់ចំណេញសំដៅលើការយកពន្ធឬផលិតកម្មក្រោយការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋនិងការផ្ទេរប្រាក់សំណងលោក Christian De Guzman អនុប្រធាននិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ NTN នៅអង្គការ Moody Sovereignty Risk Group បាននិយាយថាការបង់ពន្ធស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោក De Guzman បាននិយាយទៀតថា
It's really about are you paying what you owe. We have a certain degree of transparency.
ការនេះប្រកាសអំពីការបង់អ្វីដែលយើងជំពាក់យើងមានដំណាភាពខ្លះអំពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្វើអាជីវកម្មនៅទីផ្សារហើយអ្វីបានជាពួកគេត្រូវបង្ហាញអ្វីដែលផ្សេងពីនេះទៅអាជ្ញាធរពន្ធគយ
អំពើពុករលួយបានបង្ហាញនៅសញ្ញាធូរស្រាលនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រី Benigno Aquino ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនរបស់ប្រធានាធិបតីឌូថេតេដែលបានព្យាយាមបំបត្តិអំពើពុករលួយតាមរយៈឲ្យមានដំណាភាពនិងច្បាប់តឹងតែងខ្លាំងឡើងលើកិច្ចការជំនួញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិរបស់លោកមុនឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋដែលមានទូរស័ព្ទមានម៉ាស៊ីនថតក៏អាចចុះផ្សាយពីសកម្មភាពពុករលួយដ៏ខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដែរចំណាត់ថ្នាក់នៃការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនដែលមានលេខ134នៅឆ្នាំ2010ចំណាត់ថ្នាក់ពុករលួយក្នុងអង្គការដំណាភាពអន្តរជាតិរបស់ហ្វីលីពីនមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនដែលកាលពីឆ្នាំទៅមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ111លោក The Gutsman បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការប្រមូលពន្ធត្រូវបានគេមើលឃើញមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្រោមប្រធានាធិបតីឌូថេតេលោកបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះមកពីការប្រមូលពន្ធឬប្រេងឥន្ធនៈនិងថ្នាំជក់លោកអារ៉ាឡាល់និយាយទៀតថាការខំប្រឹងប្រែងក្នុងរយៈពេលយូរដើម្បីបញ្ឈប់អំពើពុករលួយនិងតម្រូវឲ្យមានការសម្របសម្រួលនឹងការប្រតិបត្តិដោយមានការពាក់ព័ន្ធពីប៉ូលីសបើពុំដូច្នេះទេការនោះនឹងមានការលំបាកដើម្បីបញ្ឈប់អ្វីដែលលោកហៅថាបញ្ហាពុករលួយដ៏វិនាសបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅក្នុងទីក្រុងជេពួរដែលជាទីក្រុងទេសចររបស់ប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ញាធរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដ៏សំខាន់មួយដើម្បីបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារស្របពេលដែលក្មេងប្រុសកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវបានគេជួញដូរពីរដ្ឋក្រីក្រនានាទៅកាន់ទីក្រុងនោះគេប្រើកុមារទាំងនោះឲ្យធ្វើផលិតផលនានាដោយដៃផលិតផលសិប្បកម្មទាំងនោះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងជេពួរនេះក្លាយជាទិសដៅដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកទិញទំនិញមកពីទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីអញ្ជនាប៉ាស៊ីសារាយការណ៍ពីទីក្រុងជេពួរហើយលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប៉ៃសម្បូលដូចតទៅ
ផលិតផលចម្បងបំផុតដែលអ្នកទេសចរចង់ទិញនៅក្នុងទីក្រុងជេពួរប្រទេសឥណ្ឌាគឺផលិតផលពិសេសរបស់ទីក្រុងនេះដែលនោះគឺកងដៃដែលធ្វើដោយដៃគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់បុរាណនិងក្រណាត់ប៉ាក់អតិថិជនភាគច្រើនមិនដឹងថាទំនិញទាំងនេះភាគច្រើនគឺធ្វើដោយក្មេងប្រុសនោះទេអង្គការ Childline ដែលតាមដានអំពីសិទ្ធិរបស់កុមារបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនក្មេងប្រុសដែលត្រូវគេជួញដូរពីរដ្ឋក្រីក្រនានាទៅកាន់ទីក្រុងជេពួរដើម្បីឲ្យធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មតូចៗតាមផ្ទះនានាបានកើនឡើងរហូតដល់ជាង100,000នាក់អ្នកស្រីវ៉ាសាជូស៊ីប្រធានអង្គការ Childline ប្រចាំទីក្រុងជេពួរប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថា
So what parents are told is basically that we are taking a child foreducation and they learn something and send back to you but what actually happens is in most cases they just give a lump sum amount at the time of taking the child and the child is here so all these children have now entered
រឿងរ៉ាវគឺថាគេប្រាប់ថាគេនឹងយកកូនរបស់អ្នកទៅដើម្បីបានការអប់រំល្អហើយកូនរបស់អ្នកនឹងរកចំណូលបានផ្ញើមកឲ្យអ្នកប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដគឺថាក្នុងករណីភាគច្រើនគេឲ្យលុយសរុបមួយចំនួននៅពេលគេយកកូនរបស់អ្នកទៅកុមារទាំងនេះត្រូវគេតម្រូវឲ្យធ្វើវត្ថុនានាដោយដៃក្នុងសិប្បកម្មតូចៗតាមផ្ទះសិប្បកម្មទាំងនោះមានដូចជាផ្នែកដេប៉ាក់ផ្នែកធ្វើកងដៃនិងផ្នែកច្នៃត្បូងថ្មជាដើម
ការបង្ក្រាបដែលបានធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធររដ្ឋការពារកុមារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដោយកុមារចំនួន350នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះលោកនីសខាំឌីវ៉ាការប្រធាននាយកដ្ឋានសិទ្ធិកុមារប្រចាំរដ្ឋរាជស្ថានលើកឡើងថា
We found them in very miserable condition confined in a very small room with attached toilet not allowed to go outthey were supplied with food and water inside the room given assignment for the whole day
យើងបានរកឃើញកុមារទាំងនោះក្នុងស្ថានភាពវេទនាដោយត្រូវគេឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏តូចមួយដែលមានបង្គន់ប្រើប្រាស់ពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅនោះទេកុមារទាំងនោះត្រូវគេផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងទឹកឲ្យដល់ក្នុងបន្ទប់និងតម្រូវឲ្យធ្វើការពេញមួយថ្ងៃពួកគេនឹងរងការវាយដំប្រសិនបើធ្វើការមិនហើយ
លោកឌីវ៉ាការសង្ឃឹមថាការសម្រេចចាត់វិធានការតឹងតែងជាងមុនដូចជាទោសជាប់ពន្ធនាគារជាដើមនិងរៀបរៀងសិប្បកម្មតូចៗតាមផ្ទះទាំងនោះមិនឲ្យប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារដើម្បីផលិតទំនិញរបស់ខ្លួនតទៅទៀតនៅក្នុងទីផ្សារជឿនលឿនរបស់ទីក្រុងជេពួរនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍អាជីវកម្មកុំឲ្យប្រើផលិតផលដែលធ្វើដោយក្មេងប្រុសទាំងនេះកិច្ចការនេះគឺមិនងាយស្រួលនោះទេដោយសារតែម្ចាស់ហាងមួយចំនួននិយាយថាពួកគេគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីទិញទំនិញដែលលក់ឲ្យក្នុងតម្លៃថោកជាងគេនេះដើម្បីធានាយ៉ាងណាមិនឲ្យបាត់បង់អតិថិជនលោកវ៉ាហ៊ីតហាសានម្ចាស់ហាងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងជេពួរនិយាយថា
There is so much competition everyone wants to slash prices if I sell it for a dollar
មានការប្រកួតប្រជែងជាច្រើនមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បន្ថយតម្លៃទំនិញប្រសិនបើខ្ញុំលក់ទំនិញក្នុងតម្លៃ1ដុល្លារកន្លះអ្នកផ្សេងទៀតនឹងលក់ក្នុងតម្លៃ1ដុល្លារ
ប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងខ្លះទៀតបានចូលរួមនៅក្នុងការជួយលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារនេះអ្នកស្រីស្រុទ្ធីមីស្រាម្ចាស់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Apas Boutique បានត្រួតពិនិត្យមើលកន្លែងសិប្បកម្មដែលអ្នកស្រីបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់និងវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីធានាថាកន្លែងទាំងនោះមិនជួលក្មេងៗមកឲ្យធ្វើការករណីនេះធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញកើនឡើងប៉ុន្តែតម្លៃថ្លៃនេះទទួលបានការគាំទ្រអ្នកស្រីមីស្រានិយាយដូចនេះថា
The educated class is really good. I would say the younger generation talks about it. When I was talking that it is expensive. Why is it expensive? When I make them understand, they really like the concept.
អតិថិជនជាអ្នកមានការអប់រំគឺល្អណាស់ខ្ញុំចង់និយាយថាយុវជនក្មេងៗនិយាយអំពីរឿងនេះ នៅពេលដែលខ្ញុំពន្យល់អតិថិជនអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់ខ្ញុំមានតម្លៃថ្លៃនោះពួកគេគាំទ្រខ្ញុំការងារសង្គមនិងចំណេះដឹងសហគ្រិនភាពសង្គមគឺពិតជាមាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ចំណុចនេះគឺជាគោលបំណងដែលគេចង់សម្រេចឲ្យបានដែលនោះគឺការមិនទិញផលិតផលណាដែលធ្វើដោយកុមារដើម្បីធានាថាកុមារទាំងនោះមិនរងទុក្ខដោយសារតែទីផ្សាររស់រវើកពេញនិយមនៅក្នុងទីក្រុងជេពួរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមួយដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងតំបន់ដារ៉ាសាកូក្នុងខេត្តកោះកុងបង្កើតឲ្យមានការព្រួយបារម្ភហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសម៉ាឡេវីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាស្ត្រីនៅពេលអនាគតតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ប៉ូលីសចិនសន្យាជួយពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ខេត្តព្រះសីហនុ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសប្រឈមនឹងការប្រយុទ្ធសង្គ្រោះជីវិតនយោបាយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានស្នើជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង
់សហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំការថ្កោលទោសលើការបង្ក្រាបឃោឃៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសចិន
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជញ្ជសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនក្រសួងសន្តិសុខចិននឹងជួយរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុដោយសន្យាជួយបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាជួយបំពាក់សម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ានិងការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសន្តិសុខប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានៃសម័យ Digital នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍នានាឲ្យដឹងថាលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានទទួលជួបពិភាក្សានៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលដឹកនាំដោយលោកតួនតាឈីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្នងការរងនគរបាលខេត្តជៀងស៊ូនៃប្រទេសចិនលោកចៅជៀងសឹងក៏មានវត្តមានក្នុងកិច្ចពិភាក្សានាបរិវេណអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិផងដែរគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ប៉ូលីសកម្ពុជាបានរាយការណ៍បន្ថែមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងធ្វើឡើងរវាងនគរបាលជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងខេត្តជៀងស៊ូរបស់ចិនដើម្បីការងារសវត្ថិភាពខេត្តព្រះសីហនុកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការបង្កើតការិយាល័យសម្របសម្រួលចេញចូលតែមួយជាដើមពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសជាង 2,700 នាក់ទៅប្រទេសដើមវិញខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានការវិនិយោគរបស់ចិនយ៉ាងគំហុកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះតាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាសន្តិសុខជាច្រើនបង្កឡើងដោយជនជាតិចិនមួយចំនួនផងដែរ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson កំពុងទូតតស៊ូដើម្បីសង្គ្រោះការងារនយោបាយរបស់លោកបន្ទាប់ពីតុលាការកម្ពុជាអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការសម្រេចផ្ជួសភារបស់លោកកាលពីដើមខែនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជានេះមានន័យថាសមាជិកសភាអង់គ្លេសនឹងត្រឡប់ចូលទៅសភាវិញនៅថ្ងៃពុធនេះខណៈមានការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឲ្យលោក Johnson ចុះចេញពីតំណែងអង់គ្លេសនឹងត្រូវចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះបើទោះបីជាដំណើរការនៃការចាក់ចេញដែលហៅកាត់ថា Brexit នេះស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជាក៏ដោយចៅក្រមតុលាការកំពូលទាំង10រូបបានចេញសេចក្តីសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទប្រឆាំងនឹងលោក Johnson ជាការសម្រេចមួយដែលត្រូវបានពួកគេពណ៌នាថាជាសាលក្រមទៅលើដែនអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានតុលាការកំពូលអង់គ្លេសលោកស្រី Brendan Hale បានថ្លែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាការណែនាំទៅមហាក្សត្រយានីថាការផ្ជួសភានេះគឺខុសច្បាប់ពីព្រោះថាវាបានរារាំងដល់លទ្ធភាពរបស់សភាក្នុងការអនុវត្តមុខងាររបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយគ្មានហេតុផលសមរម្យសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលចាត់ទុកទង្វើរបស់លោក Johnson ថាខុសច្បាប់នេះថាជាគ្រោះមហន្តរាយនយោបាយដែលធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់សសរស្តម្ភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អង់គ្លេស នៅអំឡុងជំនួបដាច់ដោយឡែកជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅអំឡុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុង New York លោក Johnson នៅតែរក្សាជំហររបស់លោកដដែល
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកកំពុងព្យាយាមសម្របសម្រួលដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកខានបានថ្លែងដូចនេះទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកថ្លែងដូចនេះក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានជួបប្រជុំទ្វេភាគីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីលោកខានបញ្ជាក់ដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសួរខ្ញុំថាប្រសិនបើយើងអាចបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពចំនួននេះបាននោះយើងប្រហែលជាអាចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដូច្នេះខ្ញុំបានបញ្ជូនសារនេះទៅឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់នេះជារឿងកំពុងបន្តដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបង្ហើបឲ្យលើសពីនេះបានទេលោកខានបានបន្ថែមថានៅពេលធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានឈប់សំចតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងបានពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមូហាម៉េត ប៊ីន សាល់មែនអំពីភាពតានតឹងក្នុងតំបន់នៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារលើកន្លែងប្រេងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាលោកខានបានបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះអង្គម្ចាស់ប៊ីន សាល់មែនបានស្នើឲ្យលោកនិយាយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់អំពីរឿងនេះកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការវាយប្រហារនេះហើយមន្ត្រីអាមេរិកកាំងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងបង្ហាញភស្តុតាងដើម្បីគាំទ្រការចោទប្រកាន់នេះប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាខ្លួនគ្មានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំប្រទេសជាង30ដើម្បីថ្កោលទោសអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបឃោរឃៅរបស់ចិនប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ស៊ីនជៀងដែលត្រូវបានប្រទេសចិនច្រានចោលនៅអំឡុងជំនួបដាច់ដោយឡែកមួយនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈការលើកឡើងអំពីការរំលោភបំពាននានាប្រឆាំងនឹងជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតនៅប្រទេសចិនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Sullivan បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋជាសមាជិកមានការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាក្នុងការនិយាយអំពីការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅទាំងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀត1លាននាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅជំរំដែលអាជ្ញាធរចិនពណ៌នាថាជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីលុបបំបាត់ភាពជ្រុលនិយមនិងបង្រៀនជំនាញថ្មីដល់អ្នកនៅទីនោះលោកសិលវ័នបានថ្លែងបន្តទៀតថានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាថាខ្លួនមានលទ្ធភាពចូលទៅត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រទេសចិន
ប្រទេសចិននឹងប្រារព្ធខួបទី70នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយមានក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងការប្រារព្ធខួបនេះមានបំណងចង់បង្ហាញពីការលេចឡើងមិនធម្មតារបស់ប្រទេសចិនពីសង្គ្រាមនិងគ្រោះទុរភិក្សคล้ายទៅជាប្រទេសទំនើបនិងមានឥទ្ធិពលមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ប្រទេសនេះការបង្ហាញក្បួនព្យុហយាត្រាយោធានៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយកាត់តាមទីលានធានអានមែននេះនឹងបង្ហាញពីអាវុធដ៏ទំនើបបំផុតរបស់យោធាដើម្បីបង្កើតភក្តីភាពស្នេហាជាតិនិងការគាំទ្ររបស់ប្រជាជនចំពោះគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនដោយមានលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងជាចំណុចស្នូលនៃថ្នាក់ដឹកនាំ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមជំនួយឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន Belt and Road Initiative ហៅកាត់ថា BRI ដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយប្រមុខដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping នឹងត្រូវបានជំរុញដោយទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងកម្ពុជាក្រមវិនិយោគិនចិនជាច្រើនអ្នកបានដាក់វិនិយោគទុនរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លែងលំហែកាយដ៏ធំមួយដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយក្នុងអូសានជាតិកម្ពុជាក្បែរឈូងសមុទ្រថៃបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីការបារម្ភចម្បងនោះគឺថា ក្រុមហ៊ុនចិននេះកំពុងតែសាងសង់អាកាសយានដ៏ធំមួយដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាជាទីដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់អ្នកស្រីលីយ៉ាន់លួយអ្នកយកព័ត៌មាននៃក្រុមផ្សាយ VOA ជាភាសាកុកងឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តកោះកុងនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកហុលរស្មីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់លំហែកាយដារ៉ាសាគរដែលមានគម្រោងទឹកប្រាក់3,800លានដុល្លារធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចិនលាតសន្ធឹងក្នុងផ្ទៃដី360គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងតំបន់ព្រៃក្រាស់នៃឧទ្យានជាតិបតុមសាគរត្រូវបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យមួយស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិននៃទីក្រុងកំពង់ផែធៀនជីនគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺសាងសង់ទីក្រុងដ៏ធំថ្មីមួយរបស់កម្ពុជានៅទីនេះជាមួយនឹងទីក្រុងលំហែកាយជាប់ឆ្នេរសមុទ្រសន្តិការប្រណិតប្រណិតនិងផ្ទះវីឡាសួនឧស្សាហកម្មស្ថានីយធម្មពលរោងចក្រចម្រាញ់ទឹកស្អាតនិងអគារសុខាភិបាលជាដើមតារាសាគរគឺជាគម្រោងសំណង់ទីក្រុងមួយសាងសង់ទាំងស្រុងដោយជនជាតិចិនតំបន់នេះមានធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបហើយជាតំបន់ព្រៃឈើដ៏ធំលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកនេះបើតាមសម្ដីរបស់កញ្ញាណាមីជីនដែលធ្វើការក្នុងគម្រោងតូចមួយនៃក្រុមហ៊ុន Union Development Group ធ្វើការឈូសឆាយផ្ទៃដីទំហំ42ហិកតាដើម្បីសាងសង់ផ្ទះវីឡាកញ្ញាណាមីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាលើសពីនេះទៀតតារាសាគរមានផ្ទៃដី 20% នៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងឆ្នេរខ្សាច់ដ៏មានគុណភាពខ្ពស់ម៉ត់ដូចម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ការកាន់អំណាចដ៏យូរអង្វែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តដាក់វិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមកញ្ញាណៃមីដែលចៃដន្យស្ថិតនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយសន្តិការតារាសាគរខណៈពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅទីនោះដែរកញ្ញាណៃមីនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានស្ថិរភាពជាងគេដោយសារតែគ្មានការគ្រប់គ្រងដោយបកចម្រោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានព័ត៌មានតិចតួចបំផុតពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនលើកលែងតែលោកតៅលីដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាយោធាក្នុងកងទ័ពចិនលោកហាក់មានការតាក់ទងជាច្រើនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលផ្សេងទៀតនេះបើតាមរយៈរូបថតនានាដាក់តាំងនៅក្នុងបន្ទប់នៃកន្លែងលំហែកាយនោះកញ្ញាណៃមីបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រវត្តិរបស់លោកលីក្នុងការទទួលទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយរបៀបណានោះទេក៏ប៉ុន្តែកញ្ញានិយាយថាគម្រោងនេះមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរកញ្ញាណៃមីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមបន្តទៀតថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគម្រោងនេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃការជ្រោមជ្រែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរវាមិនត្រឹមតែជាគម្រោង BRI មួយមុខតែប៉ុណ្ណោះទេគ្រប់អ្នកដឹកនាំត្រូវការគម្រោងដ៏លេចធ្លោដូចនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូច្នោះដែរ
កន្លែងលំហែកាយដែលបើកកាលពីឆ្នាំ2014មានអាហារដ្ឋានមួយកន្លែងសម្រាប់បុគ្គលិកភោជនីយដ្ឋានអាហារសមុទ្រមួយស្ថិតនៅលើផែដែលមនុស្សម្នាអាចជួលម៉ូតូទឹកនិងទូកក្តោងជិះលេងបានស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់ខ្សរក្បោះគឺជាទីលានវាយកូនហ្គោលដែលមានតម្លៃថ្លៃមួយនិងកាស៊ីណូមួយសម្រាប់ភ្ញៀវដែលស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងលំហែកាយនេះគម្រោងនេះក៏មានផែនការជាដំណាក់កាលផងដែរក្នុងការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមួយជាមួយផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះចុះឡើងប្រវែង3200ម៉ែត្រនិងទទឹង60ម៉ែត្រដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់ប្រសិនបើវារួចរាល់វាអាចនឹងក្លាយជាអាកាសយានដ្ឋានដ៏ធំជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះវែងជាងគេបំផុតផងដែរទំហំនិងវិសាលភាពនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះជាពិសេសសំណង់អាកាសយានដ្ឋានបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតរួមទាំងវៀតណាមផងនោះក៏បានសង្ស័យថាកន្លែងលំហែកាយនេះអាចជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃគម្រោងការរបស់ចិនក្នុងការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញយុទ្ធសាស្ត្រយោធាជឿជាក់ថាវត្តមាននៃកងទ័ពជើងទឹកណាមួយនៅទីនោះគឺជាការពង្រីកជំហានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពង្រឹងការកាន់កាប់របស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងគម្រោងនេះក៏មិនស្ថិតនៅឆ្ងាយពីមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមជាទីដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនចូលប្រើប្រាស់ផងដែរតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះ
លោកទៀវវ៉ាន់ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនជឿថារដ្ឋាភិបាលចិននៅពីក្រោយគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននោះលោកទៀវវ៉ាន់ណុលបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅទីស្នាក់ការគណៈបករបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាអ្នកដឹងទេតំបន់នោះមិនសូវមានប្រជាជនរស់នៅនោះទេហើយវាមិនសមហេតុផលទេដែលគេវិនិយោគនៅទីនោះតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននោះអ្នកដឹងទេថាអាកាសយានដ្ឋាននោះមិនមែនចំណាយទឹកប្រាក់ត្រឹម1ឬ2លានដុល្លារនោះទេដើម្បីសាងសង់ផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះអ្នកត្រូវគិតពីការចំណាយរាប់រយលានដុល្លារដើម្បីសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសំរងស៊ីរូបនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតលើបញ្ហាអាកាសយានដ្ឋាននេះគឺសមហេតុសមផលលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចិនចំណាយលុយច្រើនម្ល៉េះដើម្បីសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននោះហើយតើមានភ្ញៀវទេសចរប៉ុន្មាននាក់ដែលគេរំពឹងថានឹងចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋាននោះហើយហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះនានាមិនទៅចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុជំនួសវិញលោកទៀវវ៉ាន់ណុលក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាការធ្វើដំណើរពីអាកាសយានដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុទៅកាន់កន្លែងលំហែកាយតារាសាគរមានរយៈពេលត្រឹមតែ2ឬ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ
កញ្ញាណាមីនៃក្រុមហ៊ុន Union Development Group និយាយថានាងមិនបានដឹងពីរបាយការណ៍ដែលថាអាកាសយានដ្ឋាននេះអាចនឹងប្រើពីផ្លូវនោះទេសម្រាប់ស៊ីវិលនិងយោធាសម្រាប់នាងវាច្បាស់ណាស់ថាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ជនជាតិចិននិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនាងបាននិយាយថាកាលពីមុនមនុស្សមកពីចិនត្រូវតែឈប់នៅអាកាសយានដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះឥឡូវពួកគេអាចហោះហើរដោយត្រង់មកកាន់ទីនេះនាងបន្តថាគ្មានទីក្រុងណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចធៀបនឹងតារាសាគរនោះទេតាក់ទងនឹងការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរស្ថានភាពបរិស្ថាននិងតម្លៃនៃការវិនិយោគក្នុងគំនិតរបស់នាងអាកាសយានដ្ឋានគឺជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គម្រោងនេះនាងអះអាងថាអ៊ីចឹងមនុស្សជាច្រើនឲ្យតម្លៃនៃការវិនិយោគរបស់គម្រោងនេះពីព្រោះអាកាសយានដ្ឋានគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមហោះហើរយ៉ាងឆាប់រហ័សនាពេលបច្ចុប្បន្នគ្មានសំណងណាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅឡើយនោះទេលើកលែងតែកម្មកករខ្មែរមួយក្តាប់តូចចាប់ផ្ដើមរៀបរបងជុំវិញអាកាសយានដ្ឋានកម្មករមួយរូបបានថ្លែងថាពួកគេធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះជាតំបន់ទេសចរវាជាការល្អសម្រាប់កម្ពុជាកម្មកររូបនោះបន្តទៀតថាលោកបានឮពីការមន្ទិលដែលថាអាកាសយានដ្ឋាននេះអាចត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធាប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាវាពិតឬមិនពិតនោះទេ
នៅពេលសួរពីគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការសាងសង់សំណង់អាកាសយានដ្ឋានយ៉ាងធំសម្បើមបែបនេះក្នុងតំបន់លំហែកាយនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងថានេះដោយសារតែកម្ពុជាត្រូវការអាកាសយានដ្ឋានដូច្នេះសម្រាប់កម្មវិធីលំដាប់អន្តរជាតិនៅពេលអនាគតអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់ខ្ញុំមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មទៅពេលអនាគតលោកថាអាកាសយានដ្ឋាននានាទោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្តីនៅខេត្តព្រះសីហនុក្តីវាមានទំហំតូចណាស់សម្រាប់ទទួលរៀបចំកម្មវិធីលំដាប់អន្តរជាតិយើងនឹងមានកម្មវិធីធំៗជាងនេះជាច្រើនហើយយើងត្រូវការអាកាសយានដ្ឋានធំជាងនេះដើម្បីទទួលភ្ញៀវបរទេសលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមូម៉ៅនៅពេលសួរពីការសង្ស័យចំពោះអាកាសយានដ្ឋាននោះលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនយល់ពីរឿងនេះសោះហេតុអ្វីវាសម្រាប់ពេលអនាគតវាអាចនឹងជួយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិនបន្ថែមទៀតតែយើងត្រូវការកងកម្លាំងយោធាចិនមកធ្វើអ្វីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានឬអត់លោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងបន្តទៀតថាខ្ញុំអាចធានានឹងអ្នកថាយើងមិនមែនជាប្រទេសក្នុងនយោបាយភូមិសាស្ត្រនោះទេប៉ុន្តែយើងជាប្រទេសភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋរបស់យើងជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារតែនយោបាយភូមិសាស្ត្រសូមឲ្យមនុស្សទាំងនោះរីករាយជាមួយវាទៅចោះទៅធ្វើដាក់ប្រទេសផ្សេងទៀតទៅតែប្រទេសនេះមិនអនុញ្ញាតនោះទេ
យ៉ាងហោចណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នមិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងលំហែកាយនេះទេពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ទៅទស្សនាតារាសាគរក្នុងខែសីហាមនុស្សដែលអ្នកយកព័ត៌មានបានជួបក្នុងកន្លែងលំហែកាយនោះសុទ្ធតែជាអ្នកវិនិយោគិនចិនដែលស្វែងរកឱកាសពាណិជ្ជកម្មនៅទីនោះ និងអ្នកដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Union Development Group ឬក៏អ្នកដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនានាអ្នកយកព័ត៌មានមិនបានឃើញភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជាទេលើកលែងតែអ្នកដែលត្រូវបានគេជួលឲ្យធ្វើការក្នុងកន្លែងលំហែកាយរួមទាំងចុងភៅអ្នករត់តុកក្នុងភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងសណ្ឋាគារតារាសាគរហើយនិងអ្នកចែកសញ្ញាបៀនៅក្នុងកាស៊ីណូក្រៅពីការព្រួយបារម្ភរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយគម្រោងដ៏ធំនេះក៏ត្រូវបានជួបប្រទះនឹងការប្តឹងប្តល់ពីពលរដ្ឋមូលដ្ឋានផងដែរពួកគេថាក្រុមហ៊ុនចិននេះបានរំលោភលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយក្រុមបានតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
ការសង្ស័យនឹងការតវ៉ាហាក់មិនបានធ្វើឲ្យដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនយឺតយ៉ាវនោះទេលើកលែងតែការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននៅមិនឆ្ងាយពីការិយាល័យកណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុន Union Development Group ក្នុងតំបន់ដារ៉ាសាគលជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកកំពុងធ្វើការសាងសង់សណ្ឋាគារសាគលអន្តរជាតិ Sakel International Hotel ដែលជាគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យជាច្រើនក្នុងតំបន់វិនិយោគដែលកំពុងមានដំណើរការទោះជាក្នុងរដូវភ្លៀងក៏ដោយ
បដាព័រមីននៅក្នុងការដ្ឋានសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានសរសេរថាអាកាសយានដ្ឋានដែលមានទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុប200លានដុល្លារគ្របដណ្ដប់ផ្ទៃដីប្រមាណ 5,500 ម៉ែត្រការ៉េនិងគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំក្រោយគោលដៅចម្បងរបស់អាកាសយានដ្ឋាននេះគឺសម្រាប់តាក់ទាញអ្នកធ្វើដំណើរអន្តរជាតិដើម្បីចូលមកទស្សនាកន្លែងលំហែកាយឬក៏អ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាកាសយានដ្ឋាននេះអាចទទួលយន្តហោះធំធំប្រភេទ Boeing 777ឬ787និង Airbus 340-600គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនថាអាកាសយានដ្ឋាននេះមានសមត្ថភាពទទួលអ្នកដំណើរដល់ទៅ750,000អ្នកនៅឆ្នាំ2030និង4,400,000អ្នកក្នុងឆ្នាំ2050កញ្ញាណាមីនៃក្រុមហ៊ុន Union Development Group និយាយថាมันមានសកម្មភាពសាងសង់ណាមួយកើតឡើងនោះទេនៅក្នុងការដ្ឋានសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានដោយសារពេលនេះជារដូវវស្សា
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះកុមារី100នាក់មកពីអនុវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេវីបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកុមារីក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាម៉ាឡេវីកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងអភិវឌ្ឍចំណាប់អារម្មណ៍របស់កុមារីនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាផ្នែកដែលគេចាត់ទុកជាយូរយារណាស់មកហើយថាសម្រាប់តែបុរសនោះលោកឡាមិចម៉ាស៊ីណារីកាអំពីរឿងនេះពីស្រុកធីយូឡូនៃភូមិខាងត្បូងប្រទេសម៉ាឡាវីលោកភីសិភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កម្មវិធីពីសប្តាហ៍នេះជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ប្រទេសម៉ាឡាវីដើម្បីបណ្ដុះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាស្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគត
កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសារតែប្រទេសម៉ាឡាវីមានក្មេងស្រីជាច្រើនម៉ាឡាវីមានពលរដ្ឋជាស្ត្រីចំនួន 52% ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបប៉ុន្តែនៅពេលមើលលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងការបង្កើតថ្មីវិញយើងមិនសូវឃើញមានស្ត្រីប៉ុន្មានទេ
ក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកគម្រូនិងនិស្សិតស្រីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេជាមួយក្មេងស្រីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ
What I can say to those ladies is that if you believe that
អ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកជាមួយពួកគេបានគឺថាប្រសិនបើអ្នកជឿថាអ្នកអាចធ្វើជាវិស្វករឬក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺអ្នកអាចធ្វើបានកុំខ្វល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលសង្គមគិតមកលើយើង
អ្នកចូលរួមបានរៀនជំនាញមួយចំនួនដូចជាការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកការធ្វើរូបយន្តចរាចរណ៍និងការបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជាដើម
ខ្ញុំដឹងពីវិធីបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័របើខ្ញុំឃើញបញ្ហាណាមួយខ្ញុំអាចរកដំណោះស្រាយបាននិងអាចបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័របន្ថែមទៀតដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋ
We have learned about ecology
យើងបានរៀនអំពី ecology ដូចជាវិធីចាប់ថនិកសត្វជាដើមដូច្នេះយើងអាចធ្វើការពិសោធន៍ដូចជាធ្វើតេស្តឈាមសត្វទាំងនោះដើម្បីស្វែងរកជំងឺដែលប៉ះពាល់ដល់បាក់សាបាក់សីជាដើម
ប៉ុន្តែអ្នករីគុណមិនទុកចិត្តចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីនេះដោយនិយាយថាកម្មវិធីនេះមានរយៈពេលខ្លីពេកសម្រាប់អ្នកចូលរួមរៀនមុខជំនាញដ៏ស្មុគស្មាញទាំងនេះប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រថា កម្មវិធីនេះគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តក្មេងស្រី
ការជំរុញទឹកចិត្តនេះគឺមានរយៈពេលតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺមិនមែនធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីជំរុញចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដូច្នេះហើយបានជាយើងមានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងបញ្ចូលគ្នា
អ្នករៀបចំកម្មវិធីថាមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកគេនឹងបន្តតាមដានដើម្បីវិតម្លៃនិងត្រួតពិនិត្យលើការសម្ដែងឡើងរបស់អ្នកចូលរួមនៅតាមសាលារបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាVOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាតាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញសុភាតាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបជីននៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាបានលើកឡើងមិនត្រឹមត្រូវអំពីបញ្ហាទីក្រុងហុងកុងនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលនេះគឺជាការតបតវិញបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិននៅឯការថ្លែងរបស់លោកក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីអន្តរជាតិលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនស្របពេលការតវ៉ាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានកើតឡើងនៅពេលដែលចិនកំពុងតែមានភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្របពេលដែលអន្តរជាតិកំពុងតាមដានមើលគោលនយោបាយរបស់ចិនលើជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ស៊ីនជៀងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងបានប្រលះដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូចនេះថាលោកត្រាំលើកឡើងមិនពិតនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកត្រាំរិះគន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសចិនត្រូវតែការពារសេរីភាពនិងប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងបែបបទនៃការរស់នៅបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទីក្រុងនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយនៅក្នុងប្រទេសសេណេហ្កាល់ដែលជាការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ VOA ភាសាកូរ៉េយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិកូរ៉េខាងជើង34នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសំណង់នេះនេះបើយោងតាមកិច្ចសម្ភារនិងឯកសារផ្លូវការដែលពិនិត្យដោយ VOA ភាសាកូរ៉េនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានអនុម័តកាលពី2ឆ្នាំមុនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបរៀងប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការនេះមិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនបំផុតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទណ្ឌកម្មនេះក៏រៀបរៀងប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរមិនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករជនជាតិកូរ៉េខាងជើងថ្មីចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនិងតម្រូវឲ្យបញ្ជូនកម្មករកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងធ្វើការស្រាប់ចេញពីប្រទេសនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2019ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រាប់ទៅសមាភិកីវេណេស៊ុយអារបស់លោកគឺលោក Nicolas Maduro នៅឯកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃពុធនេះថារុស្ស៊ីគាំទ្រឲ្យមានការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឆាំងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអាក្រុមប្រឆាំងវេណេស៊ុយអាបានប្រកាសនៅដើមខែនេះថាការចរចាដែលត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងដោយប្រទេសណ័រវេសដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូផ្អាកការចូលរួមរបស់ពួកគេតំណាងរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូបានដើរចេញពីតុចរចាកាលពីខែសីហាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកត្រាំលើប្រទេសវេណេស៊ុយអា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vonews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង 1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.